Кепдер Азаттык радио. Үйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2016 жылдын 3-декабрь кептенин шенбе күнү. Эфирде кептенин жеми. Олор бунун сагынын таазалыктарын эңлер. Олор менен сүйлөгөн Йоусун анын урман таңшедер. Сириянын hükümet güýçleri we olaryň ýaranlary Günnogor Aleppanyň Tarik al-Bab etrawyny ele geçirdiler diýip Sirianyň adam hukuklary observatoriýasy Londondan habar berdi. 3-nji dekabrdaky ilerleme hökümetiň Günnogor Aleppanyň 60%-ni hökümete garşy güýçlerden iýin alanlygyny we şäheriň hökümet kontrolundaky Günwatar bölegi hemde Aleppo aeroporty bilen aralykdaky esasy ýoly gözegçiligi dikeldenligini aňladyar. Şu aralykda Ortiýetiň Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Igor Konashenko Moskwada çykyş edip Angliýanyň gawalan şäherdäki asuda adamlara 1 gram un, bir tabletke Germaniýada bir ýorgan hem kömek görmezlikde aýpladi. Britaniýa hökümetiniň web saýtynyň aýdylmagyna görä Angliýa 2012-nji ýyldan bäri Siriýadaky krizise tas 3 milliard dollar pula durýan kömegi beripdir. Ortiýetiň merkezi banky hakerleriň bank hasaplarından 31 milliondan gowrak dollar ogurlandyklaryny aýtdy. Bu habar Ortiýetiň esas howpsuzlyk gullugynyň ýurdun bank sistemasyny durnuksuzlaşdyrmagy öňükdirilen kiber hüjümleriniň planlaşdyrylýanlygyny duýduran wagtyna gabat geldi. Merkezi bankyň resmiýeti Artyom Sychyw Moskwada bolan briefing mahalyna ýitirilen pullaryň mesýerini aýdyp, hakerleriň 5 milyon rubl, ýagny 78 milyon amerikan dollarını ogurlamağa finansanlıklarını xabar verdi. Saylanan prezident Donald Trump Abasanın 40 yıllık diplomatiya siyasatını bozup Tayvanın prezidenti bilen telefonla gepleşeninden son Hıtay diplomatik protesti yolladı. Pekin 3. dekarda Washington'u ödünün bir Hıtay siyasatını saklamağa hem de iki taraflayın katnaşıkları bozmaktan kaçı durmağa sağırınlığına etti. Hıtay medyası yurdun daşarı işler ministri Wang Yi'ye salgılanıp onun bu dine Tayvanın kizci kiyilege erliği diyenliğine etti. Bir Hıtay siyasatı Hıtay ABŞ gatnaşyklaryny sagdyn üstürmegin esasy bolup durýar we biz siýasy dünýada gatnaşylmajagyna hem oňa ziýan ýetmejegine umyt baglaýar diýip goňa aýtdy. Trumpyň geçiş topary 2-nji dekabrda Taýwanyň lideri Tsai Ing-wenin Trumpy prezident saýlanmagy bilen gutlanlygyny aýtdy. Bu iki lider Taýwan bilen ABŞ-nyň arasynda ýakyn ykdysady, siýasy we howpsuzlyk gatnaşyklarynyň bardygyny bellediler diýip beýanatda aýdylýar. Trump biraz soň Twitter'da Tayvanyň lideriniň özüniň telefon edenligini aýtdy. Gambiýanyň awtoritar prezidenti Yahya Jammeh saýlawlarda gozgunmaýan emlak işçileri Adama Barrow'dan ýeňlenligini tassyk etdi. Jammeh Gambiýa 22 ýyl ýol başlyk etdi we halka ýüzlenmesinde özüniň iş başyndan gitjekdigini aýtdy. Barrow 1-nji dekabrdaky saýlawlarda 45% ses alyp utuş gazandy. Saýlaw güni gowgalan bolmagy üçin jamma tarapynyň ähli internet we halkara telefon hyzmatlary kesildi. Ýüzler çadam köçelere çykyp saýlaw ýeňişini bayram etdi. Bu ýurda şeýle ulak ýyllap ýol başlyk eden adamyň ýeňilişi kabul etmegi hakykatdan hem diýsen özü bolşly diýip saýlaw komissiýasynyň başlygy jurnalistlere aýtdy. Jamma häkimiýeti 1994-nji ýyllaky agdarylyşy esasyny eýelepdi. Onuň uzagy çeken prezidentlik ýyllaryny oppozisiýon siýasatçylar, jurnalistler we aktivistler eden ettirikli tutsak edilip türme taşlanını kıynarlı ve öldürülü. İran'ın yokur suudu milyarder biznesmen Babak Zanjana verilen ölüm cezasını gücünle kalırdı. Ol Mart ayında ölüm etverdek oğurluğu için ölüme hüküm edilipti. Yokur suudu 3. dekarda öl kararını ilan etmek gülen bu cinayet işi ile bağırlıkta beylek iki ayıplanıyanın ölüm cezasının yatırlanlığına etti. İran'ın en bayi adamlarının biri olan Zanjani 2013-cü ýylda tutuldu we olarky prezident Mahmud Ahmedinejad'ın administrasiýasy mahalyna galplaşdyrylan Nev Sewda Sarkaly hökümetden 2 milyard dollardan gowrak firişde ogurlamakda aýplandy. Taliban jeňçileri aýdylmagyna görä Taliban liderini öldürmäge dahyllykda aýplanan studenti atyp öldürdiler. Owan resmiýeti Abdul Rahman Mangal 3-nji dekabrda Kabulyň Politehnik Universitetiniň studenti Faydul Rahman Wardagyň paýtagtdan 60 kilometr uzaklykdaky Sewaka owasyna jazalandyrylyp öldürilenligini aýtdy. Ortiýetden ogurlugy alynan ýetkinjek Texasy en atasyny öldürmekde aýplanyp tutuldy. Crowley şäheriniň polisiýasy 17 ýaşly Karl Breweriň polisiýa bilen 12 sagat gapma garşylykdan soň özüni ogurlyk alan adamlaryň öýüne göz ýaşardyjy gaýrylmak arkaly tutulanlygyna aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen men ýogsan anurwan. Bu hepde Azatlygyň web saýdyny iň köp okuwçy dinleýiji. Tomaşaçy çeken esas temalarymyz Türkmenistanyň siýasy toparlaryny ýylteşikli internet ulanjylaryň, namaz okuýanlaryň aýdarlanmagy, daha şoguzda adamlaryň ady üçin öňünden nowata duruşlary, Aşgabatda Ýympus Tewda merkeziniň töwereginde aladalar bilen bagly boldy. Şeýle Azatlygyň 1-nji dekabrda çap eden video söhbetdeşligi, bi-kanun işden çykarylyp, bi-kanun türme wagtlanmagyna aýdan Türkmen raýat Odarkulukman Hudaý Nadar hun baştan geçirenleri köp dinleyici ve tomoşoçu çekti. Türkmenistan'ın milli hoopsuzluğu işgarlarının internette olyada beylek görünüşte aktivleşen yani yurttaki sosyal, iktisadi, medeni